podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.
Du lytter til Succeskriteriet. Et program om drømme og ambitioner. Din vært er Ane Cortzen.
Benjamin Mace, der var grundlægger af den afroamerikanske rettighedsbevægelse, han havde et citat, som jeg tit tænker over. Han sagde, livets tragedie ligger ikke i ikke at nå sine mål. Tragedien ligger i ikke at have nogen mål at nå. Og det kom jeg til at tænke på her til morgen, da jeg i det utroligt triste vejr cyklede herhen til Berlingske for at lave Succeskriteriet. Fordi i dag der skal jeg tale med en mand, som i den grad har sat sig nogle mål, som han har nået, og han bliver åbenbart ved med at sætte nye for sig selv. Og det er dig, Mikkel Borg Bjergsø. Velkommen til.
Tak.
Manden bag Mikkeller.
Ja.
Yeah. Ja. Mikkel, inden vi taler om det her med at hele tiden sætte sig nye mål, så kunne det være, at vi lige skulle gå tilbage og høre, hvordan det var, du egentlig begyndte på at brygge øl. Fordi du skulle jo have været skolelærer, og du arbejdede også som skolelærer i et godt stykke tid, ikke?
Jo, altså jeg er uddannet skolelærer. Det er faktisk den eneste uddannelse, jeg har. Jeg er hverken uddannet brygger eller business uddannet eller noget som helst. Jeg tog skolelæreruddannelse i slutningen af 90'erne, og på samme tid, der kom det, vi sådan kalder lidt en ølrevolution i Danmark. Ikke?
Hvor den store ølrevolution.
Ja, lige præcis. Hvor vi gik fra, og den har faktisk dannet rigtig meget skole for meget Europa i forhold til mikrobryg og men vi gik fra ikke at have nogen bryggerier, vi gik fra at have cirka 10 bryggerier, som alle sammen var Carlsberg og den type, til få år efter at have rigtig, rigtig mange bryggerier. Og jeg fik arbejde på en café eller sådan en bar i slutningen af 90'erne, hvor vi faktisk havde nogle specialøl fra udlandet, som jeg begyndte at interessere mig for.
Mm. Som du stod for at skulle indkøbe? Eller
ja, så blev jeg indkøber også, så det var ret spændende, sådan jeg kunne gå ud og prøve at finde importører og sådan noget, altså importører, som importerede øl fra Belgien og Tyskland og USA og sådan noget. Og så gik jeg nogle år og drak det, og var blandt andet med til at lave en ølklub, hvor vi rejste lidt rundt, blandt andet rejste til München og smagte øl og lavede nogle smagninger, besøgte nogle bryggerier og sådan noget. Og så tænkte jeg i sådan 2003, at det var meget sjovt at prøve at brygge selv, det der øl der, som man begyndte at smage, og synes var interessant. Ikke? Så det var simpelthen derfor, jeg startede. Egentlig bare for at afprøve det, som jeg synes var interessant, og se, hvordan man egentlig lavede det selv.
Lavede du det derhjemme hos dig selv i dit køkken?
Ja, det gjorde jeg. Altså, jeg købte i starten, der købte jeg bare sådan, jeg gik i Føtex og købte sådan en 20 liters gryde, og så lånte jeg en bog, en amerikansk bog omkring brygning, og så gik jeg bare i krig med at brygge.
Det lyder nemt.
Ja, det var det egentlig også. Nej, det er ikke fordi selve processen er så svær. Man kan købe alle, specielt i dag, det var lidt sværere i 2003, men i dag, altså, du kan købe alle ingredienser til øl, i både på webbet, eller på, hvad hedder det, på internettet og i fysiske butikker. Og så kan du købe bøger, eller slå op på internettet, og så finde opskrifter, finde retningslinjer. Så det er egentlig ikke så kompliceret, selve processen. Man kan sige, det er mere kompliceret at lave noget ordentligt.
Ja, det er det, for jeg synes godt nok, jeg har smagt meget dårlig brygget øl gennem
også.
Tiden.
Jeg har sagt mig også.
Men du havde en løbekammerat. Du har jo løbet meget som ung.
Ja.
Sådan en langdistanceløb.
Ja, det er også min ølkarriere startede faktisk ret sent i forhold til så mange andre i det her land. Det er meget normalt i Danmark, at man starter med at drikke som 12, 13, 14 år eller sådan noget. Jeg var løber, og jeg var løber på eliteplan og trænede ikke helt gennem de sidste år af min folkeskoletid og gennem hele min gymnasietid, trænede jeg op til 12 gange om ugen. Så jeg havde simpelthen ikke tid til at drikke. Jeg havde ikke tid til at have tømmermænd og sådan noget. Så jeg var sådan en i gymnasiet, som aldrig var med til, eller jeg var nogle gange med til festerne, men jeg drak mig ikke fuld. Og som aldrig gjorde det, som alle mulige andre gjorde. Mm. Jeg løb bare.
Du løb.
Så det kan også være, det derfor, at da jeg endelig begyndte at drikke øl, så tog det også fart.
Eller også er du bare typen, som ikke gør noget halvt. Altså hvis du først går ind i det, så går du virkelig ind i det, har jeg på fornemmelsen.
Det er jeg også, og det var også derfor, jeg gjorde det med løb. Ikke? Altså dengang jeg løb, der jeg ville jo være den bedste til at løbe, og blev også en af de bedste i Danmark, i hvert fald min aldersgruppe. Jeg gider ikke gøre sådan noget, hvis jeg ikke stræber efter at blive den bedste i hvert fald.
Og så havde du en løbekammerat, der hed Christian Keller.
Yes.
Og I to, I begyndte at gøre den her hobby sådan rimelig seriøs. I lavede en øl, der blandt andet blev kåret til verdens bedste, altså et website for sådan ølentusiaster.
Ja.
Altså, ja.
Jamen, jeg startede med Christian. Det var faktisk sådan, jeg allerførst bryggede med Christian Keller. Ikke? Og der, ja. alle vores hjemmebryg, det lavede sammen med ham. Det er også der, navnet kommer fra. Mikkel og Keller. Mikkel Keller.
Så. Ja. Men han er ikke med mere. Han forlod det i 2007.
Ja, det gjorde han. Vi startede firmaet, altså vi startede med hjemmebryg i 2003, og så gik det meget godt, og vi synes det smagte godt, og vores omgangskreds synes det smagte godt. Og så besluttede for i 2005, starten af 2006, at nu ville vi prøve sådan at lave en virksomhed, så vi ligesom kunne komme lidt mere ud med det der øl der, og simpelthen få nogle flere reaktioner. Det var egentlig ikke, fordi vi skulle leve af det. Altså, jeg var skolelærer på det frie gymnasium, og elskede at være skolelærer der. Mm. Og Christian, han er journalist, og var lige blevet, redaktør på et blad, der hedder Sound Venue, et musikblad, som han også elskede. Så vi ville egentlig bare have sådan lidt hobbyprojekt ved siden af, hvor vi kunne lave noget øl, som vi kunne sælge sådan i små mængder i Danmark, ikke? Og så gik vi i gang med det. 2006. Maj 2006 udgav vi den første øl. Mm. Og den blev så, eller den var faktisk allerede, fordi vi havde lidt fået nogle ud af vores hjemmebryg ud. Og den ene af dem, vi jo så udgav officielt, den var så blevet kåret til, eller blev lige omkring det her kåret til verdens bedste stout. Og stout er sådan en mørk øl-type, ikke?
Ja. Og det vil sige, så blev det pludselig lidt alvor, eller hvad? Hvordan kan det være, fordi I gik... Christian forlod det i 2007, og i 2009, der sagde du dit job op for at gå fuldtid som iværksætter. Så hvad skete der derimellem, fra I besluttede jer for at lave virksomhed og prøve at gøre det en lille smule mere alvorligt, til det blev rigtig alvorligt?
Jamen, der skete det, at som sagt, at vi i starten af 2006 fik kåret en øl, som vi faktisk havde stået... Altså, det, på det tidspunkt, vi blev kåret, der havde vi stået og lavet den hjemme i køkkenet. Mm. Og slet ikke lavet den kommercielt eller på et rigtigt bryggeri. Den blev så kåret til verdens bedste stout, og stout er og var en af de ølstil, som folk virkelig, virkelig mærker til, ikke? Mm. Og det gjorde, at da vi så annoncerede, at vi i maj på en ølfestival i maj 2006 ville udgive, altså officielt udgive vores første øl, så fik vi henvendelser faktisk fra rigtig mange steder rundt omkring i verden fra importører. Blandt andet var der 6 amerikanske importører, der henvendte sig og sagde, at vi vil meget gerne importere jeres øl. Og 2 af dem fløj til Danmark for at holde møder med os og for at prøve at kabe os og få os som leverandør. Mm. Og det var på et tidspunkt, hvor vi ikke havde brygget noget. Altså til festivalen havde vi brygget måske samlet 2.000 liter øl. Og den første bestilling fra USA var måske 20.000 liter øl.
Ja, så begynder det at blive lidt alvorligt.
Så vi stod i en situation, hvor vi selvfølgelig overhovedet ikke havde det øl, som vi skulle levere. Og vi fik også henvendelse fra ret mange andre lande. Og vi var havde begge to fuldtidsarbejde, så vi havde ikke så meget tid til at brygge en masse øl ved siden af. Men som vi lige snakker om, altså jeg er sådan en type, som hvis jeg går i gang med noget og ser en mulighed for noget, så går jeg ind i det. Så vil sige, at jeg begyndte bare at arbejde rigtig, rigtig hårdt på det der. Og arbejdede 18 timer i døgnet eller sådan noget. Og gjorde det. Og Keller var også med. Men han kunne mærke, at han egentlig ikke havde det samme drive. Altså han kunne rigtig godt lide at være journalist eller være redaktør. Og det var også derfor i 2007, at han så besluttede sig for at gå ud af det. Ikke? Fordi han kunne ikke passe begge dele. Altså. Mm.
Så det er et valg, man ligesom må tage på det tidspunkt.
Ja.
Mm. Den her, nu sagde du det her med, at du havde ikke drukket særlig meget øl i gymnasiet. Du var først sådan, altså i en sen alder, du begyndte at interessere dig for det.
Ja.
Hvad tror du, hvis du kan du prøve at sige, hvor kom interessen fra, da du så begyndte at interessere dig for øl? Hvad var det, der var så fascinerende ved det?
Men jeg tror, at det der med, at da jeg startede med at drikke øl... som var i sådan noget slutning af 90'erne. Efter jeg tog til, efter gymnasiet tog til USA 2 gange på et scholarship for løb, og derover der var jeg lidt skadet og sådan noget, og var kommet væk hjemmefra, og syntes, at det var meget interessant at være, og jeg boede på sådan et sådan hus med mange andre unge, og så begyndte jeg at drikke øl der, fordi at, så skulle man til at have det sjovt, ikke?
Ja.
Og man var væk hjemmefra og sådan noget, og så drak jeg jo de der øl, som alle andre gør. Det var sådan noget, derovre er det Budweiser og Coors Light og sådan noget. Ikke? Og så kom jeg hjem til Danmark, og så drak jeg jo Bjørnebryg, fordi det var det billigste. Det var det, man hurtigt skulle blive fuld af.
Fine Festival.
Ja, præcis. Mm. Og Bjørnebryg var jo fra Harbo. Altså, det er sådan noget 3 kroner, og du får en øl på 8%. Ikke?
Ja, der får du smæk for
og det gjorde et stykke tid. Men så var det så, at jeg der i 98 begyndte at smage altså, bare nogle øl fra Belgien og fra øl fra USA, sådan Brooklyn Brewery og Genevard og sådan noget. Og tænkte, kæft, det er vildt, at øl rent faktisk smager godt. Altså, at det rent faktisk kan have et andet formål, end bare at drikke så skidefuld. Ikke? Og det var det, som tændte mig. Altså, at det rent faktisk havde en god smag, og der var så mange nuancer i det, og der var så mange muligheder. Mm. Så det var... Ja.
Nu sagde det her i starten med at sætte sig et mål, og man må sige, det er jo, siden du startede der sådan rigtigt i 2009, der er det jo gået enormt godt med Mikkeller, ja, må man sige.
Det må man sige.
Og nu har du sat dig nye mål, fordi nu er det jo ikke kun øl. Hvad er det, du har udvidet forretningen med?
Jamen, altså, da jeg startede det hele, der ville jeg jo bare, altså, jeg ved godt, at det kan lyde sådan lidt, og specielt i sådan et jantelovsland som Danmark, det der med, at jeg vil lave verdens bedste øl, fordi der er ingen grund til at stræbe efter mindre. Og jeg tror aldrig, jeg kommer til at lave verdens bedste øl, og det er egentlig også fint nok.
Hvorfor tror du ikke det?
Fordi det er subjektivt, og hvem bestemmer, hvad der er verdens bedste øl. Og hvis jeg en dag laver en øl, som, lad os bare sige, den bliver kåret som verdens bedste, ligesom Noma er blevet kåret som verdens bedste restaurant. Altså, det kan være året efter, så er der en anden øl, der bliver kåret som verdens bedste, og så er det jo ikke verdens bedste øl længere. Så det er egentlig sådan et fiktivt mål, som egentlig er meget godt, at man ikke opnår, fordi at, altså, hvad skal man så stræbe efter, hvis man bliver verdens bedste? Så kan man ligesom ikke blive bedre.
Mm. Så det er sådan et mål, der hele tiden bevæger sig foran dig? Du kommer aldrig til at indhente det?
Nej, for selvom jeg lavede i gåsøjne verdens bedste øl, så vil jeg altid prøve at blive bedre alligevel. Jeg vil altid prøve at lave den næste øl bedre. Og det gjorde jeg i mange år. Så i 2010, der åbnede jeg min første bar i København. Og det var så faktisk også med henblik på at lave verdens bedste bar. Altså verdens bedste ølbar. Altså, jeg ville simpelthen lave en ølbar, som efter min mening og mine ambitioner simpelthen var det bedste sted. Et sted, som jeg... Det sted, som jeg allerhelst ville gå, hvis jeg skulle ud og drikke øl. Og så begyndte vi at lave flere barer, og så lige pludselig så fik jeg mulighed for at lave en restaurant, og så lavede vi det, og igen med henblik på at lave det bedst muligt.
Hvordan har du det med, når du starter de her ting? For eksempel, du siger, at du starter en bar, så starter du en restaurant, og som du sagde tidligere, så har du jo ikke nogen sådan CBS-uddannelse eller noget. Du starter sådan på din mavefornemmelse.
100%.
Hvordan har du det så med det, når det så ikke lige går i første omgang, eller det ikke lige bliver verdens bedste, som man regnede med til at starte med? Hvordan har du det med det?
Det har det fint med, fordi så er der noget at arbejde for. Mm. Igen, det ville jo være kedeligt, hvis det blev verdens bedste. Hvis vi åbnede en, lad os sige, en ramen, som vi har et par stykker af, japansk ramen, hvis det så bare var det allerbedste, men simpelthen, hvad jeg tænker, man kan umuligt forbedre det her. Altså, det ville også være kedeligt, ikke? Så det er jo... Altså, jeg elsker at udfordre mig selv, og det er også derfor jeg er gået ind i så mange forskellige brancher nu, fordi at, altså, man kan sige, det at lave øl, jeg har lavet et eller andet, jeg ved ikke, i hvert fald langt over 1000 forskellige øl. Mm. Og det er jo lidt blevet rutine. Altså selvfølgelig gør jeg det bedste, jeg kan, og jeg prøver hele tiden at udvikle mig, prøver hele tiden at lave nye stile og bruge nye ingredienser og sådan noget, men det er lidt blevet en rutine. Altså det er ikke svært for mig at lave en opskrift på en øl, og så ved jeg, at den skal nok blive rigtig god, og folk bliver glade for den. Hvor det, man kan sige, at da vi åbnede Warpix, vi var sådan et sted nede i Kødbyen, som er sådan en Texas barbecue med brygpop og sådan noget. Altså det var en udfordring, fordi lige pludselig skulle jeg lave Texas barbecue, som med en af de allerførste i Europa. Det er svært. Altså, det er ikke noget, man bare gør. Men det er en fed udfordring, og det er noget, som... Og så går jeg også ind i det 100% igen, og bruger ekstremt meget energi, og bruger meget energi på detaljerne i det, og... Mm. Altså, da vi åbnede den, der sad jeg... Selvom jeg har ret meget andet lavet, der sad jeg og fandt de rigtige sukkerpakker til vores kaffe over i USA, og fik dem sendt over, og de rigtige kopper, og... Sodavands måske. Når jeg laver sådan noget, så har jeg sådan en helt specifik idé om, hvordan tingene skal være, og så går jeg bare i krig med det.
Gør det ikke svært at uddelegere til andre, hvis det er dig, der er så specifikt super engageret inde i alle detaljer?
Jo, og det har også været mit største problem gennem hele det her Mikkel eller noget, at det der med altså, at gå fra at være mere eller mindre ene mand, efter Christian gik ud af det, og så havde jeg så en medarbejder, som jeg arbejdede tæt med, men som, altså, det var dengang, vi lavede det hele begge to, ikke? Og vi lavede det sammen. Men det der med lige pludselig at skulle have medarbejdere, som havde nogle arbejdsopgaver, som jeg måske ikke havde tid til at involvere mig så meget i. Jo, det er meget, meget svært. Og det er nok heller ikke det, jeg er bedst til. Så jeg hyrede for 6 år siden, en driftschef, netop af samme grund, for jeg er sindssygt dårlig til at uddelegere. Altså jeg tænker altid, hvis jeg skal bruge tid på at fortælle andre, hvordan de skal hoppe ind i min hjerne og gøre ligesom mig, så kan de så godt gøre det selv.
Så kan de så godt gøre det selv.
Men jeg er blevet bedre til det, i takt med, at vi er blevet så store, og heldigvis er der nogle opgaver i dag, altså i Mikkeller, som jeg er jo. Altså alt regnskab og sådan noget, det sad jeg jo lavet selv i gamle dage på Excel-ark og sådan noget. Det prøver jeg at holde mig ud af.
Så, det er jo trods alt givet fra dig.
Og så godkender jeg det. Altså, men det var en lang proces. Altså, det tog sgu lang tid før, jeg rent faktisk indså, at måske fandtes der nogen rundt omkring et eller andet sted i verden, som er bedre end mig til at...
En form for revisor
til at lave bogholderi eller
sådan noget. Ja, præcis. Hvordan har du nogensinde startet noget? Fordi nu nævner du det her med ramen og Warpix, men der er jo også, I har jo også kastet jer over både chokolade, der er et tøjmærke.
Ja, vi har tøjmærke.
Der er Spiritus.
Spiritus, og vi har en ølfestival, og vi har en del af en musikfestival.
Haven?
Ja.
Har du nogensinde startet noget eller fået en idé, som du så har droppet igen, fordi du har accepteret, at det var ikke en god idé?
Det tror jeg faktisk ikke. Så tror jeg, at det stopper, før at jeg egentlig når så langt som til tanken om, at det skal jeg i gang med. Mm. Altså, da jeg var ung, der kunne jeg godt tænke mig at professionel fodboldspiller, men jeg prøvede aldrig at blive det, fordi det vidste jeg godt, at jeg ikke ville blive.
Så det vil sige, at du faktisk kaster dig 100% ind i noget, hvor du har en fornemmelse af, at det vil du også være god til?
Ja, det tror jeg. Og så når jeg sorterer alt fra, før jeg bruger for meget energi på det. Altså, jeg kan godt stå, når jeg står på en eller anden, når jeg er ude på Noma eller på en tilsvarende restaurant, og sige, det kunne være sjovt at prøve at lave en restaurant, som blev verdens bedste. Men jeg er også realistisk og tænker, at det er sgu nok ikke muligt. Altså, selvom vi rent faktisk har en Michelin-stjerne restaurant i Bangkok.
Så du har indset, at du kommer aldrig til at lave verdens bedste restaurant?
Ja, det har jeg.
Nå,
så skal jeg være blandt partner. Men det er heller ikke det, jeg stiler efter.
Nej. Altså,
igen, jeg vil hellere lave verdens bedste taco eller skål ramen, og det kommer jeg heller ikke til, men det er i hvert fald det, jeg stiler efter.
Det er det, du går efter.
Ja.
Du bliver ikke nervøs for, med alle de her mange forskellige nye tiltag, altså nu nævnte jeg chokolade og tøj og alt det her, du er ikke bange for sådan at udvande den oprindelige idé med Michael, som jo er at lave verdens bedste øl?
Nej, det er ikke. Jeg ved jo godt, at jo større man bliver, jo mere ser folk på en, som at nu er man blevet kommerciel, og man er solgt ud af sådan nogle ting. Mm. Men altså, hvis jeg ikke udvidede min forretning, eller hvis jeg ikke gjorde alle de andre ting, end bare at lave øl, så ville jeg kede mig helt vildt. Og så tror jeg slet ikke, jeg ville gøre det længere. Altså, hvis jeg havde sagt, okay, jeg åbner et bryggeri, og så går jeg og brygger nogle øl, og så bliver folk glade for dem, og så ligesom det, så tror jeg, jeg ville hoppe ud af det, fordi jeg bliver nødt til at udfordre mig selv. Og jeg tror, at så længe jeg gør noget, og gør det så 100%, altså gør det med de bedste intentioner, og med henblik på at gøre det så godt som muligt, så tror jeg egentlig ikke, altså, jeg tror, det holder mig og vores brand attraktivt også, at vi rent faktisk gør nogle andre ting. Kan man sige, altså, der dukker nogle muligheder op en gang imellem, som jeg egentlig ikke havde forestillet mig. Til eksempel chokolade. Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle lave chokolade, men så dukker den mulighed op. Jeg mødte en gut, og så hopper jeg ind i det, og så er det en fed udfordring, og jeg synes, det er et godt kompliment til det, vi laver i virkeligheden. Mm-hmm. En eller anden dag, så laver vi sådan et øl-Disneyland, tror jeg, hvor man kan komme...
Beer World.
Og så kan man måske bo der, ikke? Og så kan alt bare handle om...
Svømme i øl.
Om Michael, ikke? Og alt det, vi laver omkring det.
Men hvordan har du det med de her samarbejder, fordi du er jo sådan, som jeg tror, man også kan mærke, du er jo sådan meget egensindig på en måde, på den måde, du har en klar fornemmelse af, hvad du vil lave, og hvordan det skal være, og hvordan det skal drives, og det er det, du går efter. Hvordan har du det så, når du skal samarbejde med andre? For eksempel, nu nævnte du det med chokoladen. Jeg ved, du også er medejer i bryggeriet 2 Øl, ja, som 2 af dine tidligere elever har startet.
Mm.
Hvordan er du så i den sammenhæng?
Jamen altså, jeg er realistisk også. Altså, Jeg har chokolade, vores chokoladefirma Beengeeks, det har jeg sammen med en gut, der hedder Mads, som var sådan en han var sådan en hippie, der boede nede på en strand i Spanien, som kontaktede mig og sagde, at jeg har fundet en kakaofarm i Puerto Rico, og skal vi ikke lave chokolade sammen? Og så sagde, det kan vi godt, men hvem skal lave det? Jeg kan ikke finde ud af det. Og så sagde han, det skal jeg nok finde ud af. Og så gik han i gang hjem i køkkenet, ligesom, lidt ligesom mig, med øl, og så begyndte han at riste bønner på sin wok, kakaobønner.
Det lyder helt fantastisk.
Men det er faktisk ikke engang løgn. Og så fløj han til København 4 måneder senere, og mellemlandet i Paris, og gik ind i en chokoladebæks og købte det, der som er kendt, eller sådan alle de bedste chokolademærker i verden, og så fløj han op til os, og så sad vi på mit kontor, og så smagte vi igennem alle de chokolader der, og så var hans klart en af de bedste, altså i top 25% eller sådan noget. Og så gik vi i gang med det her firma her. Og jeg ved jo godt, det er sgu ikke mig, der skal stå og riste de der bønner der. Altså det kan han finde ud af.
Det kan du godt. Det kan du godt.
Samarbejder handler selvfølgelig om at finde nogle mennesker, som har nogle kompetencer, som du ikke selv har. Og så kan jeg bidrage med mine kompetencer. Så har jeg jo nogle kompetencer bygget op inden for forretning nu, men også inden for sådan branding og sådan noget, som jeg også selvfølgelig kan tilbyde i det her henseende. Og så er der nogle samarbejder, sådan som to øl. Altså det, jeg har grunden til, at jeg er en del af det, altså jeg vil sige, jeg er en meget passiv del af det, fordi at jeg prøver ikke at blande mig, fordi at to øl gør det skide godt selv, og Tore, som har hovedparten af det nu, han er jo sindssygt dygtig, en af mine gamle elever. Så jeg prøver egentlig at rådgive ham på bedst mulig måde, og han kan bruge mig, hvilket han også gør jævnligt, men jeg har ikke behov for ligesom at sætte mit præg på hans forretning, fordi jeg ved, han kan selv. Altså, det ville jeg gøre, hvis jeg kunne se, at der var nogle ting, som jeg synes, han gjorde forkert, men det er der slet ikke. Så.
Hvis du skal prøve at sætte nogle ord på, hvor Michael og brandet er i dag, altså, hvad er sådan jeres... Hvordan vil du selv beskrive det? Fordi altså, oprindeligt, sådan som jeg opfattede det engang, lige da det kom, der føltes det sådan meget undergrundsagtigt.
Ja.
Etiketterne var meget vilde og havde nogle vilde navne, og det føltes sådan meget, ja, netop sådan, som sådan den frække dreng i klassen. Det kan man jo ikke være længere, når man er blevet så stor, som I er. Eller hvad?
Jeg vil egentlig sige både og, fordi altså, vores øl har ikke ændret sig. Vores øl er fuldstændig lige så vilde og lige så gode og lige så skæve, som de var i gamle dage. Altså, selvfølgelig, vi bruger meget mere af det, og vi er meget mere ude. Sådan som jeg ser det, nu kommer der en vild kliché, ikke? Altså, det er sådan lidt blevet sådan et livsstilsbrand, ikke? Jeg hader simpelthen, når folk siger sådan noget.
Men, det ser sjovt ud, når du siger det.
Jamen, det er det. Men det er også... Men du ved, altså, og det er det, jeg siger. Altså, vi har lidt skabt et univers, som folk kan leve i. Ikke? Altså, det er også det, jeg mener med at lave sådan et øl Disneyland.
Man kan sidde i Michael og tøj og spise Michael og chokolade og drikke Michael og øl.
Ja, man kan rejse rundt i verden og løbe med vores løbeklubber, og man kan besøge vores bar, man kan spise vores restauranter, og man kan, vi holder også Michael og bryllupper, hvor man bliver gift i vores univers. Og, altså, der, okay. der er folk, som møder... Der findes folk i verden, som har mødt hinanden i Michael og er blevet gift og fået børn, og der findes faktisk børn, to, jeg kender i hvert fald to børn i verden, en i Singapore og en i Canada, der hedder Michael, som simpelthen er blevet opkaldt.
Nej, det er jo helt kult efterhånden, Michael. Det er,
ja, det er ret vildt, ikke?
Inden for øl.
Ja, men det er ret vildt. Mm. Og så er der jo tusindvis af folk, der har fået tatoveringer med Michael.
Men igen tilbage til mit spørgsmål, hvordan bevarer I så den kant, som I ligesom er født med, og som du jo også har?
Jamen, det tror jeg netop, vi gør ved at gøre så mange ting. Altså, fordi hvis vi bare beslutter os for, og nu er det bare et eksempel, at vi skulle åbne så mange kaffe, juicebar, som overhovedet muligt, på så kort tid som muligt, og de skulle være fuldstændig ens, så tror du, det er svært. Men hver gang vi åbner noget nyt, eller laver en ny festival, eller laver en ny restaurant, eller begynder at lave spiritus, eller lave chokolade, så er det jo en ny ting, så er det sådan en ny del af vores univers. Og jeg tror ikke, folk... i lige så høj grad oplever, at vi er så kæmpe store, fordi at alle vores barer, hvis vi tager rundt i verden, så er de unikke. Altså, vi går meget, meget op i ikke at kopiere os selv. Altså, vi går meget op i, at den næste bar skal være anderledes end den forrige. Hvis den ligger i Tokyo i Japan, så skal den ikke ligne den, der ligger på Vesterbro, fordi det giver ikke mening for mig. Og på den måde, så tror jeg, at vi holder os mindre, det ud at tælle ud, som om vi er mindre end væring. Og der er også måden, vi kommunikerer på, for eksempel. Altså, vi har aldrig brugt penge på marketing. Det var en af de beslutninger, jeg tog i starten. Jeg har aldrig nogensinde brugt penge på sådan regulær marketing og rykke annoncer ind.
Hvorfor ikke?
Fordi jeg har sådan en idé om, at hvis jeg fortæller folk, at de skal høre mine produkter, så er sandsynligheden for, at de bliver tilfredse med dem ikke så store. Altså, folk skal selv opdage det. Altså, de skal da vide, at folk er deres venner, eller at de skal selv opsøge det. Så tror man, at folk, og det er også mere tilbøjeligt, synes det er fedt, ikke? Du ved, det der med... Hvis du bliver ved med at høre den samme reklame for et eller andet nyt album op til jul, som alle skal købe, så kører du den, og så er det sådan lidt, det var måske ikke så god, som det blev gjort til. Hvorimod, hvis du havner til en eller anden lille koncert på Stengade, og så køber et eller andet band, du aldrig hørt om, og så køber CD med hjem, eller hvad hedder det? Det hedder vel ikke engang CD med, jeg køber.
Downloader.
Ja, præcis.
Ja, så føler du, det er noget, du selv har fundet frem til.
Og det tænker vi meget over i forhold til vores, altså den marketing, vi bruger, det er jo sociale medier. Altså den måde, vi kommunikerer på, for eksempel. Altså i vores...
Og giver, som du siger, folk indtrykket af, at det ikke er så stort, som det egentlig er?
Vi går meget op i, at vi skal virke så små som muligt.
Men hvor store er I?
Altså, det er svært at sige. Altså vi har jo 43 eller 42 lokationer nu rundt omkring i verden, altså bare restauranter. Det er jo rimelig meget danske forhold. Og vi eksporterer jo til 50 lande. Og jeg tror jeg tror næsten, og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men jeg tror faktisk, i hvert fald omsætningsmæssigt, er vi Danmarks fjerde største bryggeri.
Okay.
Hvilket er ret vildt, inklusive Carlsberg, Royal Unibrew og sådan noget.
Men hvor mange ansatte er I her i Danmark? Altså, hvor mange mennesker er der, når du møder på arbejde?
På vores hovedkontor på Vesterbro, der er vi ser 35. Det er jo ikke særlig mange.
Okay. Nu siger du, at I er ude i hele verden, og I har barer globalt. Sidste år, der åbnede I Los Angeles, Berlin, Bangkok, Bukarest og Tórshavn. Mm. Hvordan sikrer du dig, at det alt sammen lever op til de standarder, du sætter for dig selv og for Mikkel? Du kan jo ikke tage rundt til alle de her steder hele tiden, eller gør du det?
Nej, altså jeg tager rundt altid. Jeg er altid til åbningerne, og så har jeg ofte, altså næsten altid besøgt dem et par gange før, ikke? Under opbygningen. Og så har jeg efterhånden et sindssygt godt team, som eller hold af folk, som kender vores værdier og ved nogenlunde, hvad jeg gerne vil og hvad jeg tænker, som er dybt involveret i det. Ikke? Altså vi har både folk, som er sådan quality controllers, hvor de ser ud og kontrollerer, at service er rigtig og maden er rigtig og sådan noget. Vi går meget op i, og altså alle de her steder har jo deres egen sociale medier. Vi går meget op i også at kigge på dem og give dem råd og vejledning og sådan noget. Og ja, det bruger jeg også selv meget tid på. Altså det er klart i København, at de steder, som jeg sådan tjekker i gåsøjne mest, ikke? Altså, det er faktisk lidt et problem, for hver gang jeg er ude og besøge mine egne steder, så går jeg hjem, og så har jeg været på arbejde, ikke? Jeg har faktisk ikke været ude
og nyde
specielt meget, men sådan er det. Men altså, det bliver selvfølgelig sværere og sværere.
I 2016, der solgte du en del af ejerskabet i Mikkeller til den amerikanske kapitalfond Providence Equity.
Nej.
Nå?
Det hedder jo Kejler. Grunden til, at der blev skrevet nogle artikler om, at Providence Equity, de to gutter, der har Kejler, de kom fra Providence Equity.
Okay, så det var en udspringer af det?
Ja, eller lige præcis.
Men hvorfor gjorde du det?
Det gjorde jeg, fordi at, jeg var nået til et punkt, hvor firmaet var blevet ret stort, og jeg sad som 100% ejer, og jeg blev sgu lidt stresset over det. Altså, jeg fik ikke stress, men jeg lå søvnløs om natten og tænkte, hvad nu?
Du havde nok at se til.
Jamen også bare, hvad nu, hvis en eller anden dag, så er der ikke sgu ikke nogen, der gider drikke min øl med at besøge min bar. Så er der kun en, der har ansvaret for de mange ansatte. Jeg havde allerede mange ansatte der rundt omkring i verden. Og de skal have løn hver måned, og de er afhængige, dem og deres familie er afhængige, at jeg betaler den løn, og jeg får det til at fungere, og det bliver simpelthen for meget. Altså, jeg havde brug for nogen, som, hvor jeg vidste, at hvis lokummet brændte, så løb de i min retning, så fordi at alle andre ville nok bare løbe i en anden retning. Ikke?
Ja.
Og det havde jeg simpelthen brug for. Og, det var, og så udover det, så havde de havde nogle kompetencer, som man kan sige, som jeg godt kunne gå ud og have ansat mig til, eller fundet nogle konsulenter eller andet, men de havde nogle kompetencer, som jeg ikke selv havde i forbindelse med at drive forretning af den størrelse. Og det var nogle gutter, altså det, og Kejler er en meget, meget lille kapitalfond, som sidder i New York. Det er to gutter, Jesse og Taylor, som jeg havde lært at kende gennem nogle venner, som jeg er blevet gode venner med. Og de har personlighed, og de har nogle kompetencer, jeg kan bruge, og det er nogle mennesker, som jeg ser privat også. Altså, jeg kunne ikke have fundet på at finde en eller anden. Altså, også derfor, jeg siger, nej, det er ikke Providence, fordi at det er en stor kapitalfond. Altså, jeg har meget, meget tæt samarbejde med Jesse og Tale, og deres, de har tre ansatte ude over de to, og vi arbejder tæt sammen.
Mm-hmm. Så du har, som du siger, valgt nogen, som du har en eller anden sådan en menneskelig forbindelse til os.
100%. Altså, jeg vil ikke kunne. Altså, ellers vil jeg ikke. Mm. Det vil jeg simpelthen ikke kunne. Mm. Det skal også være nogen, der tror på mit projekt, og godt ved. De ved godt, at hvem der bestemmer, ikke? Og de ved godt, at hvis jeg siger, at det er det her, vi gør, så er det også det, vi gør. Uanset hvor uenige de er, og selvfølgelig bliver sådan nogle uenige. Men de ved godt, at de skal være med at prøve at bekæmpe det, fordi det er mig, der bestemmer. Mm. Og det har de fint med, tror jeg.
Altså, du ejer stadig majoriteten?
Ja, klart, ja. Klart mest.
Jeg tænker på, Mikkel, når du siger det der med, at du lå og havde svært ved at sove, fordi du har altså ejet Mikkel 100%, du har alle de her ansatte, og der er sat så mange skibe i søen.
Mm.
Du har ikke overvejet at overlade tøjlerne til nogle andre? Altså finde en anden direktør, så træk dig tilbage som sådan en founder, der kan nyde sit værk, men måske ikke længere har det der kæmpe, tunge ansvar?
Det overvejer jeg simpelthen. Det er noget af det, jeg overvejer allermest. Det tror jeg tænker hver eneste dag. Altså jeg sidder som CEO eller administrerende direktør i Mikkeller, ikke? Og for det første tror jeg ikke, det er det, jeg er allerbedst til. Altså det ved jeg, det er ikke det, jeg er bedst til. Altså jeg tror, det er min kompetence er at udvikle forretning af brandet, ikke? Så jo, det gør jeg. Og problemet med det er jo, at jeg skal jo finde en, som tænker ligesom mig, ikke? For jeg vil nok heller ikke kunne tåle, at det var en, der kørte den i en anden retning. Og det er også det, der holder mig tilbage. Altså, jeg er så dybt involveret i mit eget brand. Altså, det er jo mit navn, og vores logo var jo engang mit ansigt, ikke?
Mm.
at jeg har lidt svært ved at give slip på det der, fordi at jeg tror, jeg vil komme til at blande mig for meget. Mm. Men det er noget, jeg overvejer, og på et eller andet tidspunkt, altså jeg vil virkelig, virkelig gerne ikke være administrerende direktør i det firma, fordi jeg laver mange ting nu, som jeg egentlig ikke synes er specielt interessant.
Hvad er det? Så noget helt almindelig drift, eller hvad?
Jamen ja, præcis. Altså alt det der med at sidde med til balancemøder hver måned, og alle de der ting der. Altså alt det, der handler om sådan selve det hardcore forretning, det er ikke det, jeg synes er interessant. Altså jeg synes, det er langt mere interessant at sidde og rode efter de rigtige vandkopper til vores næste restaurant, og udvikle næste øl, eller finde ingredienser i Bhutan, som jeg aldrig har smagt før, som man kan bruge i øl eller et eller andet. Ikke? Mm. Eller rejse til Japan og opdage nogle ting, som jeg ikke har set før, og så prøve at tage det hjem, og så prøve at starte det i Danmark, ikke? Eller København. Mm. Så jeg håber på et eller andet tidspunkt, fordi jeg bruger også meget tid på mange andre ting.
Du håber på at kunne give lidt slip på driften. Har du børn, Mikkel?
Ja, jeg har to piger.
Hvor gamle er de?
De fylder 5 og 10.
Okay, så der er et stykke tid til, at de kan overtage tøjlerne.
Ja, men det er jeg sgu heller ikke sikker på, at de skal. Altså, det er egentlig ikke min ambition. Jeg tror ikke, det skal være sådan en familieejet virksomhed, der går i generationer, fordi altså, jeg vil næsten ikke pådutte mit projekt, og det er så meget mit projekt, det her, at jo, de må, hvis de meget gerne vil, så må de gerne, men altså, jamen, du ved, du hører historier om sådan nogen, som altså,
lever med det her.
Jamen, så møder man nogen, som har overtaget deres fars betonfirma, ikke? Altså og måske synes det er verdens fedeste, men altså det er ikke det mest interessante. Det er selvfølgelig, det kan være en god forretning, og de tjener penge på det og sådan noget, men nej, det vil jeg ikke. Så vil jeg næsten hellere finde nogen andre, der som rent faktisk brænder for det her, og som kan drive det, ikke? Men mindre de meget gerne vil, altså.
Okay, jamen jamen lad os håbe for din sindsros vegne, at du finder en dag, som kan overtage tøjlerne, uden at det gør ondt dybt ind i sjælen.
Altså jeg har jo faktisk, altså jeg har min driftschef, CEO, som jo selvfølgelig er en stor del af den daglige drift, og som også har overtaget rigtig mange ting. Så jeg er på vej, men have en, som, så jeg kunne koncentrere mig om de sjove ting.
Mm, det lyder godt.
Ja.
Jamen, det vil jeg ønske dig held og lykke med, og tak fordi du kom og satte os ind i Michaela World.
Tusind tak. Det var hyggeligt.
Det var det.
Find alle udsendelser fra Berlingske i Podcast 24/7-appen, eller ved at abonnere på podcast fra Berlingske via Android eller iTunes. Succeskriteriet er tilrettelagt af Ane Kortsen, David Honoré og Mia Svenningsen.
Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.